Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 2 yanvarı, hepdenin penşembe günü, täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl size we maşgalaňyza täze-täze üstünlükleri getirsin. 2025 ýyl siziň iň gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun. Indi bolsa, eýýäm taryhy giren 2024-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanda ýüze çykan möhüm wakalara we jemgyýetde bolup geçen özgürlüklere başlanan sin programmamyza başlaýar. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Taryhew alyp barýaryn. Geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanda esasan hem sosial mediada raýatlaryň siýasy işçiliginiň ýokurlanmagy, açyk pikirleriň we täze garaşlaryň giňden paýlaşylyp başlanmagy ýaly möhüm özgürlüklere saýat bolduk. Gelin kärdesim Maksat Ataýewiň bu wakalaryň jemgyýete ýetirýän täsiri we olaryň raýat işçiliginiň ösmegine goşundy barada taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýylgynlyk arzuwlarynyň hyjuwlanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň taý tähliwatlyklaryny öz içine alyp online we offline giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köplenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galibertede ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synaýan synçylar wagtly-wagtly şeýlemeýleri raýat raýdaşlygynyň pynty açmagy hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýete ýa bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunyny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz, erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şobrowatda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan finçler jemgyýetde maýylgynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ilenigini aýtdylar. May aýyny ýapyk tutmaýan sana barp görmegi başaryn Amerikalyk ulumy işgäri merkezi meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosyna beren interwýusyna türkmen hökümetiniň açyklygy tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden özgür Görüşü olan sere sahipli umut duyguları bilen kayıttım.
Diplemen şu Azatlık Radyosu'na gurrun veripti.
Kıyınçılıkların hüttesinden gelip bilseler, Türkmenistan'ı yütköşüklük bolup biler.
Deyip ol beledi. Adam hukuklarını baskılamakta tankit edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgabatlar, megerem yurdun tarihinde ilkinci gedek dünyanın önüne barcı hukuk korumalarının biri olan Human Rights Watch kurumatının vekilleri bilen Jeneva'da duşuştu. Bu yunağın cekmecekliği var da mağlumat verilmedi. Yine Türkmenistan'ın hükümet edaralarının ve devlet kulluklarının mağlumat çeşmeleri 28. mayda geçirilen bu yunak var da haber verdiler. Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğinin resmi web sahipası, Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğinin mağlumat çeşmeleri bu duşu ünlü merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde izzat korunlary elemegi dowam etdirdi. Ýöne geçip barýan ýylda bu ýurt serhetsiz reportýorlar guramasynyň ýyllyk hasabatyny öňki ýyllar bilen deňeşdirilene 5 basgança köňe tüýüşdi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasyna 2020-nji ýylda 179-njy, 2021-nji ýylda 178-njy, 2022-nji ýylda 177-njy, 2023-nji ýylda 176-njy we geçen 2024-nji ýylda bolsa 175-njy boldy. Finçler dünýäde soňky ýyllarda metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň umumyň ýaramazlaşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan hökümeti maýlama meýilleri ýurdun metbuat sahypalaryna şöhrelenmeýär, raýat işçiliginiň esasan sosial ulgamlarda has göze ilýär. Bu meýiller soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýurdun daşyna raýat işçiliginiň has ýygjymlaşýan pursatlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary, ýerli çeşmeler, finçler, inteligensiýa wekilleri we beýlekiler ýylyň dowamyny şeýle meýiller barada ilgiderli habar berdiler. Ýylyň başlaryna türkmenleriň arasyna açyk maslahatlaşmalar bilen bagly ilkinji habarlar rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny'nin 16. fevralda sivir türmesine tarafa tayin aradan çıkmağı varada boldu. Türkmenler aç açan görünüşte bu pacigalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylavlarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyelemeyi hem Türkmenistan'ı rayet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar özara fikir alışmalarda ses vermeğin ehmiyetini saylavların gücünü aralıp masavatlaştılar. Çile'de Mart ayını öz ayağını vurup öldüren Kazak ministerinin kaziyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasını mühüm masavatlaşmaları tutuşturdu. Rayetler bu vaka seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sin etmeye çalıştılar. Şeride Türkmen cemiyetindeki maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yine April ayında